přátelé, jmenuji se Michal a vítám vás na online bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Dnes proběhne poslední zamyšlení v seriálu Exodus. Teď vás zvuky chvala.
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Všichni, kdo jste obtížení, a já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám, a já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám.
Pro děti.
Když cestu nevím,
smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, v pevných střech tvé věrné lásky ukryt mám. Mou cestu v rukou máš, tu s důvěrou, nesvěže láska tvá, třeba hory zřídí do moře, jdu s důvěrou, ať mi vědy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým.
Podklad pro dnešní kázání pochází z knihy Numery ze 13. kapitoly. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali Kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páránské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. Toto jsou jejich jména. Z Rubenova pokolení Šamua syn Zakůrův, z Šimeonova pokolení Šáfat syn Choríův, z Judova pokolení Káleb syn Jefunův, z Isacharova pokolení Jigál syn Josefův, z Efraimova pokolení Hošea syn Nunův, z Benjaminova pokolení Paltý syn Rafův, ze Zabulonova pokolení Gadiel syn Sodiův, z Josefova pokolení z pokolení Manasesova Gádi syn Susiův, z Danova pokolení Amiel syn Gamaliův, z Ašerova pokolení Setur syn Mikaelův, z Neftaliova pokolení Nachpí syn Vovsiův, z Gádova pokolení Geuel syn Makijův. To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hošeu syna Nunova nazval Mojžíš Josue. Mojžíš je poslal prozkoumat Kenánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho. A zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá. Též zda jsou města, v níž sídlí, otevřená nebo opevněná. Též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Sínu až k Rechobu, při cestě do Chamátu. Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Hebronu, kde žil Achiman, Šešaj a Talmaj, splozenci Anákovi. Hebron byl vystavěn 7 let před egyptským Soánem. Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vínovým hroznem. 2 jí museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval, to je úval hroznu. Podle hroznu, který tam Izraelci odřízli. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek a na pohoří jsou usazení Chetejci, Jebusejci a Emorejci, při moři podél Jordánu Keneánci. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi, říkal, zhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži oborovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy, Anákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Slyšeli jsme slovo Boží.
Milí přátelé, to dnešní období restrikcí přináší různé tlaky a jejich průvodním znakem nezřídka bývají psychické problémy a potíže. Tak vzniká velice vhodné prostředí, aby se dostalo ke slyšení různým mentálním koučům a mentorům a poradcům a psychologům různého kalibru. Taky když dojde na téma, jak vychovávat děti do tohoto dnešního světa, jak je připravovat na život, tak najednou rodiče hledají odpovědi ve vodách, které jsou méně nebo více zdravé pro praktické užití. Hodně je slyšet názory, dle kterých základem je svoboda dítěte, a tedy žádné omezování ze strany rodičů nebo školy. Dokonce jsem slyšel jednoho kouče, který řekl, že nejhorší dítě je poslušné dítě. Důležitá je sebeláska. Další princip. Nejdřív tedy milovat sebe sama a pak ty jiné. Když nemiluješ sebe, jak můžeš milovat jiné? Ta logika zdá se být velice tvrdá, velice korektní. Taky se hodně mluví o tom, jak důležitá je důvěra sebe sama ve svůj vlastní potenciál. Musíš věřit sobě, musíš věřit svým vizím, musíš na nich stát velice pevně a pak oni se stanou. Slyšel jsem přednedávnem v jedné diskuzi zopár expertů a ta skupina byla vedena několika kouči, kteří mají několika letou profesionální praxi a taky radí lidem, jak začít s podnikáním, jak hledat životního partnera, jak jít za svým snem. Všechno se to točilo pořád a pořád kolem této teze. Ty měníš svět. Na tobě záleží, jenom na tobě. Na tom, jak ty uvažuješ, na tom, jak tuze stojíš na svých přesvědčeních, jak tvrdošíně půjdeš za tím svým snem. Ty tvoříš realitu. Jakmile máš svůj sen, tak ho vyšli vesmíru, kosmu, Bohu, něčemu, co je tam někde a ono pak se to stane, protože to všechno je ve tvé hlavě a když ty to vyšleš tomu Bohovi, tomu kosmu, tak pak tvůj mozek a tvá osobnost je nastavena na tyto věci, které souvisí s tou vizí a pak najednou ty vidíš ty příležitosti, jak se oni vynožují z toho života a dojde tedy k uskutečnění. Všechno je ve tvé hlavě a máš to v sobě, jenom ty si musíš nějakým způsobem důvěřovat. Kdyby přišli do té diskuze sportovní trenéři, nebo profi pedagogové, nebo lidé, kteří jsou spíš vědecky založeni, psychologové, i poradci, i koučové, tak oni budou namítat. Ano, vůle člověka a odhodlání bojovat za svůj cíl je velice důležitá vlastnost úspěšného člověka, bez ní se nedá dělat seriózní sport, to každý trenér dobře umí a zná, anebo umění. No, nemůžete hrát na housle jako virtuos, když nebudete pilně cvičit a tedy stát a drillovat ty věci. Taky když chcete ustát problémy v životě, to všechno je pravda, oni by řekli, ale talent a odhodlání tedy nestačí. Trénink je důležitý. A oni budou zdůrazňovat ten trénink. Třeba o Lendlovi je známo, že on neměl nějaký velice silný talent pro tenis, ale měl velice silné odhodlání a vytrvalost a byl velice snaživý, houževnatě trénoval a cvičil, až se stal světovým tenistou. Títo rádcové vám ovšem taky řeknou, že i když talent v kombinaci s tvrdým tréninkem zmůže hodně, ale nezmůže všechno. Nezmůže všechno, co si jenom člověk zamane, anebo jestli si postaví nějakou vizi. A není to zcela tedy pravdivé tvrzení, že člověk tvoří realitu. A že tedy stačí jenom vysílat Bohu, vesmíru, přírodě své prosby a lpět na těch svých představách a tuze věřit samému sobě a popřípadě ignorovat své pochybnosti. A pak výsledek se dostaví. Ne. Ať se nám to líbí nebo ne, pravdou zůstává, že člověk má své limity a jeho vliv je v jistém smyslu omezený. Tak, to dnešní téma, které nás čeká, to tyto problémy velice hezky adresuje a otvírá nám ještě něco mnohem důležitější. Něco, co jen tak neslyšíte. Ani na setkání s psychologem, ani na setkání s koučem pro rozvoj vašeho osobnostního potenciálu anebo jakéhokoliv psychologického poradce. Dnešní poslední lekce z pouště stojí za to, jak čteme. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám synům Izraele. Najednou tedy vidíme, když se vrátíme několik týdnů zpátky, že Pán Bůh vysvobodil Izraele z otroctví, vstoupil s ním u Sinaje do smlouvy, do manželské smlouvy a vede ho do země zaslíbené a projevuje se ve své moci a v autoritě, ve své suverenitě. Tak, jak to kdysi slíbil Abrahamovi, když ho povolal z Ur-Chaldejů a řekl mu, že ho dovede do země, kterou mu on ukáže. Tedy můžeme říct, že když teď Hospodin promluvil k Mojžíšovi a řekl mu, pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám synům Izraele, tak vlastně Bůh drží tuto linii. Boží pozice je zcela jasná a tedy ten úkol, kterým jsou pověřeni zvědové, ten úkol je snadný, prozkoumat kenánskou zemi. Není tedy jejich úkol řešit otázku, zdali do země vejít, nebo ne. Ale jenom ji prozkoumat. Proč? Jak to tam vypadá? Jakou zvolit pak strategii, když už dojde k realizaci té vize? Jak tam vstoupit, jak se tam chovat, co dělat a co ne, na co si dát bacha, aby to vše šlo jako velice hladce. Jinými slovy tedy můžeme říct, Bůh má svůj plán, má svoji vizi s Izraelem, pozval Izrael ke spolupráci a svěřil mu jistý mandát, aby prozkoumal tu kenánskou zemi. Co se pak stalo? Vyprávěli mu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Ano, oplýváme mlékem a medem a toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný, a města jsou opevněná a velmi velká. A také jsme tam viděli potomky Anákovi. A tak pomluvili zemi, kterou prozkoumali. Můžeme říct, že kluci tedy udělali svoji práci. pečlivě všechno zapsali, přinesli také důkaz o tom, že je to skvělá země, přinesli také všechny data o tom, jak ty města vypadají, jací lidé tam žijí, jak to tam všechno vypadá. No dobrá, tak prozkoumali. A v čem je tedy potíž? V čem je problém? Problém je v tom, že udělali nejenom svoji práci, ale udělali taky jistou nadpráci, která byla mimo jejich mandát. A tu nadpráci udělali velice špatně. Víte, dnes jsme toho denně svědky, jak různé média a informační zdroje přináší naprosto pokroucený obraz pravdy o tom, co se děje. Ono najít nějaký seriózní zdroj je skutečně mimořádně obtížné. A přitom se všichni dovolávají dat. Chceme mít data a pokud budeme mít data, přineseme vám pravdivý obraz o tom, co se děje. Jako kdyby data, to pozorování, jako kdyby bylo samo o sobě garancí pravdy. Ale jak ten dnešní příběh nás varuje nebo nám připomíná, data nejsou garancí anebo garantem pravdy. Data jsou jedna věc a pravda o životě druhá. Proč? Protože lze velice lehce vzít dvě pravdivé skutečnosti a je interpretovat takovým způsobem, který bude naprosto lživý. Z dvou pravdivých dat můžeme vytvořit lživou informaci, špatnou interpretaci. A prostě ta interpretace faktů je poměrně složitý proces, do kterého vstupují různé faktory. A na ty se teď podíváme. Prvním problémem, jak jsme četli a slyšeli, je vnitřní svět člověka. V tomto případě hlavní roli sehrál strach a nedůvěra u těch 10 zvědů z těch 12. Jenom 2 zvědové z oné skupiny průzkumníků měli odvahu a důvěru v boží moudrost a boží vedení. Povzbuzovali Izrael, pojďme dál, pokračujme v té naší cestě, zvládneme to. Jenomže těch 10 bylo zcela jiného názoru. Je to problém nad naše síly, to byla jejich interpretace. To nedáme, tam nemůžeme jít, tam jsou kamenná města, tam jsou obři. Byli? No byli. Mluvili pravdu? No jistým způsobem mluvili pravdu. Ano, všichni se na tom shodli, všech 12 zvědů se shodli na tom, že jsou tam obři a jsou tam kamenná města a že jsou tam hezké hrozny, ale obrovské jako potenciální problémy. Jinými slovy, data měli stejná, ale interpretace byly různé. Jedni spoléhali na boží moc, na boží instrukce. Jděte, dáme to. Zatímco ti druzí, ty boží instrukce, kterými Bůh posílá Izrael do té země zaslíbené, tak ty toto ignorovali a můžeme tedy říct, že vzali ten život do svých vlastních rukou. Tedy ne, že by jedni byli bláhoví alebo lidem bláhové vize, zatímco ti druzí byli realisté. Ne, ale jedni stáli na božím plánu a proto byli realisté. Zatímco ti druzí ztratili perspektivu božích plánů a tak vlastně se stali lidem iluze a fikce, sebeklamu. Druhým problémem je to, že těch 10 zvědů vzalo na sebe mandát, který jim Bůh nedal. Úkolem zvědů nebylo rozhodovat, jestli vejít do země zaslíbené nebo ne. Jejich úkolem, jak jsem se zmínil, bylo prozkoumat a dle toho se zařídit na té cestě do cílové země. A tak tedy můžeme říct, jakmile člověk se v životě postaví do role, která náleží Pánu Bohu, nenáleží člověku, vždycky to dopadne špatně pro člověka. A my víme, že Izrael nevejde do země zaslíbené a bude bloudit 40 let po poušti. Bude to velice bolestivé období v životě izraelského národa. Tátové a mámy budou muset svým dětem vysvětlovat, Co se to děje? Maminko, proč jsme pořád na poušti, když mluvíte o tom, že Bůh nás vyvedl z Egypta a že nás vede do země? Proč tam nejsme? Proč musíme strádat tady na poušti? Proč bloudíme? Co se to stalo? Rodiče, vysvětlete nám to. Co se to s náma děje? Proč žijem tak, jak žijem? Proč už tam nejsme? A tátové možná budou ronit slzy i mamky a budou muset víc pravdou ven. A navíc celá ta generace vymře, až jejich děti vejdou pak do země zaslíbené. To bude velice bolestivé období, bolestivá škola, pouště. A příkladem může být třeba a jedna diskuse, kterou jsem zažil netak dávno na sociální síti, o tom, jak je rozdílná kultura v České republice vůči třeba Švýcarsku. Byla tam jedna paní, která se narodila ve Švýcarsku, i když je Češka, přišla do Čech podnikat a byla zcela zdrcena rozdílností kultury. A ona doslova říkala, já jsem nebyla zvyklá na to, že já budu potkávat obchodní partnery, který mě chtějí pořád podvést, anebo že mý přátelé, když se dověděli, že jsem bohatá, že jsem ze Švýcarska, tak prostě hledají způsob, jak mě pumpnout o peníze. Já neumím najít lojálního, spolehlivého člověka tady v zemích českých. A tak vznikla taková diskuse o tom, jaká je naše kultura v Čechách, jaké etické hodnoty vyznáváme, prakticky ne, oficiálně, dle jakých principů se řídí biznis. A pak jsme diskutovali o tom, jak dlouze může trvat ta změna, abychom alespoň se přiblížili tomu, co se děje, alebo jakým způsobem funguje život v některých vyspělých krajinách západní Evropy. Kdy to přijde, že v Čechách se bude ctít pravda, že budou pravidla fair play skutečně v životě, nejenom deklarovány, a že se bude potírat zlodějina a podvody? A pak tam jeden takový analytik řekl, že on to odhaduje na 25-30 let. Tak já jsem nechtěl říct, že z Bible víme, že Izrael 40 let putoval pouští. Možná, že Češi budeme potřebovat více než 20 let na to, aby došlo k nějaké změně. No, tak pak tady máme ještě třetí problém a tím problémem je rozsuzování, anebo tedy kritické myšlení. Jak vidíme, 10 z vědů tvořilo většinu vůči Jozuovi a Kálebovi a tudíž těch 10 přehlasovalo ty dva. Národ Izraele byl pak zaveden. Můžeme tedy říct, že v tom národě chybělo kritické myšlení. Chyběl zdravý pohled do minulosti. Vždyť Bůh je vyvedl z Egypta. Bůh je zachránil a když těch 12 vědů proskoumalo tu zaslíbenou zemi, oni tam šli kolem Hebronu a oni dobře vědí, že v Hebronu je hrob Abraháma a Izáka. Což pak zapomněli na své praotce? Což pak zapomněli na zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi? Myslím, že najednou odsunuli tu boží perspektivu vnímání světa. A namísto toho postavili doprostřed lidu zcela antropocentrickou koncepci. My to tak vidíme. Ne, co říká Bůh. Ne kristocentrickou nebo teocentrickou koncepci, ale antropocentrickou. Nám se to zdá. My jsme to viděli, my máme ten dojem, náš názor je takový. My jsme toto vypozorovali, my jsme toto naměřili, my máme v rukou takovéto data a my je interpretujeme takovýmto způsobem. Samozřejmě, že to můžeme udělat. I špatnou interpretaci můžeme udělat v naší svobodě, ale bude fungovat jenom kratičko. Pak se ukáže ta pravda, protože to kritické myšlení bude fungovat jenom tehdy, když v epicentru našeho přístupu bude Bůh. Bude jeho slovo, budou jeho plány, bude jeho vize pro svět a pro dějiny lidstva. Jenom tehdy ty naše data a to naše měření a to naše pozorování budou tvořit jakési kamínky v té mozaice pravdy o světě a o životě. A tehdy budeme mít správný kurz plavby na širém moři možností, vizí a různých plánů. Ono totiž pak, když Bůh řekl, že je tedy nechá na poušti 40 let, tak nastala tam velice zajímavá situace. Znovu tahle ta parta, která měla tuto svoji vlastní interpretaci, kterou nabídla celému Izraeli a Izrael to přijal a vzal to za své, tak přišli s novým nápadem. Jak čteme, zde jsme, vytáhněme na to místo, o kterém Hospodin mluvil. Ano, zřešili jsme. Možíš však řekl, proč jenom přestupujete Hospodinův příkaz? To se nezdaří. Netáhněte, neboť Hospodin není ve vašem středu. Vida udělali pokání a pak znovu berou věci do svých rukou. Nepřipomíná nám to něco nebo někoho? Zbytečně jim Mojžíš říká, ať nejdou do toho boje, ať tam teď nejdou, protože to nedopadne dobře. Oni si nedají říct, půjdou a prohrajou a bude tam těžká porážka, protože Hospodin není v jejich středu. Můžeme tedy sumarizovat ten náš závěr. Ten dnešní příběh z pouště je posledním na cestě exodu a má pro nás silné poselství. To první. Jedna věc je vidět svět kolem sebe, slyšet zvuky, sbírat data, mít o něm informace, ale celá druhá věc je mít životní moudrost. A ta náleží tomu, kdo umí věci interpretovat, kdo umí poradit. Někdy je to k pláči, když člověk slyší moudré rady do života a přece si udělá po svým. A nelze to zastavit. A pak důsledky přetrvávají i celá léta. Zejména třeba, když spackáme výchovu vlastních dětí nebo zvolíme do vedení státu lidi, kteří udělají špatná rozhodnutí a ovlivní tím budoucnost národa nebo firmy anebo vesnice anebo nějaké sociální entity. Čili to je to první. To druhé, dejme pozor na to a na ty, kdo interpretují věci kolem nás. Učme se kriticky myslet a rozsuzujme, co jo a co ne. Sledujme ovoce těch lidí, do jaké míry oni jsou garantem toho, co oni říkají. Nebuďme naivní, protože lehce se může stát, že pravda není na straně většiny, ale její nositelem může být třeba jednotlivec anebo malá skupina. To třetí, chceš, aby tvé plány byly zdravé a realistické? Nechceš žít v iluzi, ale chceš, aby tvůj život stál na pevné skále? Abys svůj život investoval smysluplně? Abys kráčel po cestách, které nejsou slepé, ale vedou do zaslíbené země? Pak je na čím začít s otázkou, je v mém středu Bůh? Podaří se ta cesta? Je v mém středu Bůh? Kdo je vlastně ve středu mého života? Kdo je ve středu mé filozofie, mého hodnotového systému, mých vlastních priorit? Jestli je to Bůh, pak kráčíš po dobré cestě. Jestli ne, tak hleď, abys to změnil. Amen.
Není to nádherné, že Bůh chce být se svým lidem? Když selhali v jeho očekávání přijmout posly, kteří byli vydáni v zaslíbené zemi. Bůh přichází i v dnešní době k člověku, k jeho lidem a nabízí jim ulehčení od jejich trápení. Využij i ty čas ticha a rozjímání na osobní setkání s ním.
Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo, za tvé zjevení. Děkujeme ti za tvou přítomnost, za to, že máš zájem o člověka, že máš touhu svého srdce vést nás v našem životě, abychom dělali moudrá rozhodnutí, abychom investovali svůj život smysluplně. Pane, tak toužíme znát tvou vůli, toužíme znát tvé slovo a tvé instrukce, tvé světlo do našich dnů, do těch našich cest. Pane, děkujeme ti za to, že ty slyšíš, když k tobě voláme. Za to, že odpovídáš na naše dotazy. Za to, že jsi živý Bůh, který komunikuje, který přichází velice blízko. Pane, tak tě prosím, abys nás vedl, abys nás chránil od omylů, abys nás chránil od selhání. Chválím tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi dobrý, za to, že jsi život, pravda i cesta, za to, že máš ve svém plánu přinést to nejlepší pro člověka tady na zemi. A tak vyznávám, že to chceme mít, chceme to znát, chceme to žít. Amen. Přijměte požehnání. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha, i duši, i tělo, kež zachovává bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává, on také učiní. Amen.
Rozkošné a milé, když bratři s druhem druh jsou svěrní při svém díle a v lásce jeden duch, jsou svěrní při svém díle a v lásce jeden duch. Jak rosa Hermon zpívá na straně
Doufám, že jste bohoslužbu dokoukali až sem a že vás dnešní slovo inspirovalo. Po dnešním programu, který se blíží ke svému konci, vás zvu na naší online kavárnu, kde máme možnost se navzájem vidět. S přáním pěkného prožití zbytku neděle se s vámi loučím. Naschledanou.
Milí přátelé, nemusím vám představovat Jančiho, mého syna, který je kazatelem nově založeného sboru v Žilině. Já jsem ho požádal, aby byl tak laskav a přišel virtuálně mezi nás a posloužil nám výkladem Božího slova. A sice budeme pokračovat jistým způsobem v Exodu, ale tentokrát se více zaměříme na
Dekalog. A moc se na vás těším.
Takže zůstaneme ještě u Sinaje a popovídáme si a budeme přemýšlet nad tím, co Pán Bůh řekl, když vyslovil těch onech 10 slov.